Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet, 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Derudover sender vi lørdag fra 22 til 24, søndag formiddag 10 til 12, og endelig søndag eftermiddag starter vi kl. 16 og sender til kl. 18, og det på hybrid. Du kan også ringe til os. Det foregår på vores telefonnummer 3585 86 11. Og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk.
God aften. Du lytter til Radio Shalom. I aften skal vi dels høre om programmet til Auschwitz-dag, som foregår den 27. januar 2010, er det jo, i år. Og derefter, efter vi har hørt noget musik, Felix Mendelssohns klaverkoncert. Nej, det er det ikke. Det er for violin. Så skal vi høre om trafficking, handel med jødiske kvinder. Håber, at du vil sætte dig ned i en god stol og lytte. Så er vi tilbage i studiet, og vi vil tale lidt om programmet for Auschwitz-dagen her i år, som altså falder på onsdag den 27. januar. I år er temaet farlige forestillinger, og Jacques, kan du fortælle lidt om, hvad der ligger bag?
Det kan jeg godt. Det er, at hvert år vælges der jo et tema, både nationalt og internationalt, fordi det er jo en international mindedag. Hvad hedder det? Og Mozart Trosamfundet er involveret i det, sammen med Københavns Kommune og en række andre organisationer. Og farlige forestillinger, det lyder måske sådan lidt sært, det synes jeg i hvert fald selv. Men ideen bag den titel er fordomme, fjendebilleder, sådan noget. Og hvad de kan ende med. Og her for ganske nylig er der faktisk lavet en række, både artikler og essays, men fandme også nogle undersøgelser, der viser, at der har ikke været nogen former for diskrimination uden, altså noget sted i verden, uden at der har været mange ord inden. Ord er med andre ord farlige. De kan i hvert fald ende ud i det rene rejsel. Og det er nogle af de der tanker, som initiativtagerne har haft, at nu skulle man prøve på at analysere, hvilke forestillinger har folk og havde folk i forbindelse med folkedrab.
Og så er der altså et nærmest faktisk et heldagsprogram.
Det er det, ja. Det er hele det.
Og jeg ved ikke, det kunne være, at du skulle fortælle lytteren lidt om, hvad det er, der skal foregå. Og det er altså både noget til øjne og øren.
Ja, nu er det jo offentliggjort, programmet, men det vil også være sådan, at medlemmer af Mosaisk Trosamfundet og et par tusind andre får tilsendt en personlig invitation af kulturborgmester Pia Allerslev til at komme til stede. Men det kunne måske være en meget god idé lige at fortælle lidt om, hvad der kommer til at foregå. Og man kan sige, at det er delt op i to sektioner. Den ene sektion, det er det uddannelsesmæssige, som også ligger i ideen bag Auschwitz eller Holocaustdagen, nemlig det uddannelsesmæssige for, ja, i virkeligheden småbørn, småskolebørn og sådan noget, nogle ældre unger, altså op til gymnasiet. Og de skal selvfølgelig lokkes på forskellige måder. Det foregår i Cinemateket, og den ene film, de skal se, det er den, der hedder American History X. Det er den fra 9. og 10. klasse.
Men taler du nu om programmet for Karolinskolens børn, eller generelt?
Nej,
det er åbent for alle.
Det er alle, og det er gratis.
Fordi når du siger Cinemateket, så er det det, der ligger ude på Karolinskolen, ude på bunden.
Nej, bestemt ikke.
Men så er det vigtigt, at du...
Ja, okay. Det er Cinemateket, der ligger i Goddersgade.
Og inde i Goddersgade, godt.
Ja, altså Filminstituttet.
Ja, fint.
Og det var altså American History X, som er en sort historie, altså en historie om de sortes muligheder i Amerika. Og den sluttes af, eller introduceres, men i hvert fald også sluttes af med en diskussion med Frank Esmann, der var Danmarks Radios korrespondent, eller tv-korrespondent, i de år, hvor American History X blev lavet. Så han er tæt inde på det, og jeg kan da nævne, at det blev sendt ud til skolerne, og ulykkeligvis eller lykkeligvis, det må man sælge om, men den store sal, der hedder Karlsalen, den er overtaget Der er simpelthen ventelister, så den skal man ikke melde sig til, fordi man kommer ikke ind. Hvilket er lidt trist. Og det er ikke sådan at flytte, fordi det er... Ja, det er en film, der skal vises på et stort lærred, og der skal være muligheder for at snakke, og så videre, og så videre. Så er der til småungerne en film, som er blevet meget kendt, og som er rørende. Og så har jeg nogle andre meninger også, men den hedder Drengen med den stribede pyjamas. Og den har været vist i tv, mener jeg, på et tidspunkt. Men i hvert fald er det en...
I Græn har den været. Den er gået i Græn.
Den er gået i Græn. Jeg mener, jeg har set den i tv. Når du ser tvivl nu, jamen jeg kan ikke huske, at jeg har set den i Græn. Altså, vi har set den, har jeg. Og det er en rørende film. Og egner sig meget godt til det klassetrin, der er valgt, nemlig 6. og 8. klassetrinet. Og der kan man få lov til både at se og identificere sig og tude lidt og sådan noget. Og når man holder op med det, så kan man komme til at diskutere med Birgit Fischermann, som hedder Krasnik til mellemnavn. Der jo har tilbragt noget tid i Theresienstadt, som godt nok ikke var en udslettelseslejr, men som bestemt heller ikke var et hvilehjem. Og det arrangement er også overtegnet allerede. Så det for børnene, det er fyldt op, og det er lidt kedeligt, og der for øjeblikket gøres visse anstrengelser for, om man nu kunne få det gentaget i løbet af dagen, så andre kan melde sig til. Men for øjeblikket er det sådan, så man ikke kan, altså. I det hele taget skal det siges utallige gange, det står faktisk også i annoncen af OPS, folkeskolearrangementerne er udsolgt. Det er lidt dårligt ord med udsolgt, for det koster ikke noget at komme ind og se det. Men,
det er overtegnet, ja.
Men det er overtegnet, det burde der stå. Hvad hedder det? Men i det, der bliver sendt ud, der må man så se, om man, om det er lykkes lidt hektisk at få tingene gentaget. Jeg tvivler, men der gør også i hvert fald nogle forsøg på det. Og i Cinemateket i Goddersgade, så vil der fra midt på dagen være film for, eller det vil være workshops, men der vil også blive brugt film. Og den første af filmene er Bowling for Columbine, altså Bowling for Columbine. Den film vil Jacob Holt, ham med amerikanske billeder, diskutere med publikum. Og den handler om, det er sådan en halv dokumentaristisk film, og den handler om en tilfældig skole, hvor en tilfældig skoledreng lige pludselig går amok og skyder en masse. Og tager fat i, hvad er det, der er ved at ske, enten med det amerikanske samfund, eller med ungen, eller hvad er det, der gør, at nogen kan finde på at bare plaffe ned til højre og til venstre. Det næste er Fritz Petersen, som jeg kender af cigøjner eller romager, og han har lavet en film, som han kalder for Cigøjnernes Holocaust. Jeg er lidt uenig i den måde, han nævner titlen på, altså fordi cigøjnerne har deres eget ord for Holocaust, eller hvad der skete med dem under 2. verdenskrig, de kalder det for Poraimos. Og i det hele taget synes jeg, at man skal reservere Holocaust til Holocaust, og så kan man jo bruge det ord, som cigøjnerne bruger. Men han har kaldt den Cigøjnernes Holocaust. Og cigøjnerne er en glemt gruppe. Og også de erfaringer og de uhyreligheder, de blev udsat for. Blandt andet i Auschwitz, men også i flere andre lejre. Og det er en film, som gennemgår det på en ret minutiøs måde, og ja, meget savligt, vil jeg sige, men også ganske rørende. Og så fortsætter dagen med Hotel Rwanda, som er en film om genocid, hvad hedder det, folkedrabet i Rwanda. Og der kommer Øyvind Kyrø, som jo er en ret så kendt udenrigsjournalist, og viser filmen og snakker med publikum bagefter. Kyrø har den fordel, at han var der faktisk den dag, folkedrabet brød ud. Og han er en af de få internationale, der virkelig kan sige noget som øjenvidne. Rwanda er nu blevet betegnet som et folkedrab, også i FN-forstand. Det var godt nok ikke med gas, men det var med machetter, og det gør det ikke mere behageligt eller delikat. Men den går ind på alle de forudsætninger, der var for, at hutuer og tutsier begyndte at slagte løs på hinanden, de ene mere end de andre. Så kommer Terkel Stræde, som kommer fra Odense Universitet, og som har lavet en udstilling om antisemitisme i danske medier under 2. verdenskrig. Og han kommer og holder foredrag om det. Og noget, man ikke tænker på, det var, at der var faktisk i Danmark, både før og under 2. verdenskrig, ret meget propaganda. Og det Stræde gør klart, både i en lille bog, han har lavet, og i selve udstillingen, det er, hvad er det, man slår på, når man laver propaganda omkring jøder. Og det var måske ikke så raffineret dengang, men det var meget mere udbredt end både jøder, men også, tror jeg, helt almindelige danskere, hvis der er sådan nogen. Egentlig gør sig klart, at det var dagligdag, at man fik serveret antisemitisk og antijødisk propaganda. Og endelig er der sent om eftermiddagen en anden film, som ikke mange har set. Det tør jeg love. Det er nemlig en film, som blev fantastisk populær, også i Danmark. Nemlig en film produceret under Goebbels' auspicier, altså med Goebbels' velsignelse, der hedder Jud Süß, og er en tysk-jødisk roman, som instruktøren transformerer til noget af det mere rejsesfuldt raffinerede propaganda, man overhovedet kan forestille sig. Det er sådan, at den film er forbudt at vise i Tyskland, uden at der er nogen, der kommenterer den samtidig. Man må simpelthen ikke vise den. Tudor kommer med den originale version, der har været kørt i Danmark med danske undertekster. Det er sjældent, og Tudor ved, hvad han snakker om, så det er en ganske spændende historie, hvis man skal holde den slags ud, fordi når man ser filmen, bliver man grebet af den, man hopper på den, altså ligegyldigt om man er en gammel jøde som mig selv, eller nogle af de tilstedeværende. Ikke nogen specielt, jeg tænker på, men altså, bliver man alligevel lidt rystet over, hvordan man kan forføres, sådan som man altså holder med de forkerte. Og det gør man ikke helt, fordi man tager sig sammen, men den er i den grad godt skruet sammen. Så den hjælper i hvert fald på, ironisk sagt, på de fordomme og fjendebilleder, som man måtte have i forvejen. Det er så den, hvad skal vi sige, filmisk snakkende formiddag og eftermiddag. Men midt på dagen, så er der en udstilling med et værk, som Marco Evaristi har lavet. Den dansk-chilensk-jødisk-israelske kunstner, det er ham med guldfiskene i en blender. Det er han jo blevet meget berømt på. Men det her, det er der faktisk meget få mennesker, der har set, fordi det har været vist én gang. Værket har været vist én gang på en udstilling i London. Og det gav så meget ballade i løbet af 2 timer. Så Evaristi og, ja, det kan være ligegyldigt. Men galleristen måtte trække væk med værket, fordi det var for provokerende. Det er Asbæk, undskyld. Og Asbæk måtte simpelthen tage skulpturen, eller hvad man nu skal kalde det er, og proppe det ind i baglokale, fordi der var oprør. Og hvad var det, folk blev så oprørte over? Det var, at han har lavet frontpartiet af Birkenau i guld. Og det guld, det har han fundet i Østrig, og guldet er tandguld, som han selv har fået smeltet om. Og så har han oven i det hele anbragt et Rolex, eller kapslen fra et Rolex-ur. Det schweiziske Rolex, og schweizerne havde en hel del tandguld liggende, ikke som tænder, men som omsmeltede til bare. Og det er Evaristi blevet tosset over, eller forarvet over, eller hvad man skal kalde det for. Så han har altså lavet et tog, også i guld og diamanter, som kører ind af rampen, og en fuldstændig trokopi af Birkenau med skinner og hele pivetøjet. Og hvad vil han så med det, kan man spørge, og det vil jeg ikke svare på, men noget vil han. Altså, det er ikke sådan, så han er en total overfladisk provokatør. Han vil noget med sine ting. Det bliver åbnet også af, hvad hedder det, Pia Allerslev, altså kulturborgmesteren. Det foregår i Nikolaj Kunsthal. Og det er fra 12 til 17, og så er det væk. Det bliver kun udstillet den ene dag, og så er det væk. Så det er 5 timer med guld og Evaristi, og så er det, hvad hedder det, et kvarter eller sådan noget lignende i London, og ellers har det ikke været vist, og det er selvfølgelig skarpt bevogtet, fordi det er mange, mange penge, det også drejer sig om. Endelig er der aftenarrangementer, som foregår ikke i Københavns Rådhushal. Det er også der arrangerer det glade for, fordi der er en meget dårlig akustik. Men det foregår i Tivoli, netop i glassalen. Og der er jo en historie omkring glassalen, nemlig at den blev schalburgeret, hedder det vist nok. Altså Schalburgkorpset sprængte glassalen i stumper og stykker. Men nu vil der altså foregå Auschwitz-dag. Og der vil Pia Allerslev selvfølgelig også være. Bent Rosenbaum, som er overlæge i psykiatri, han vil komme og snakke om, hvad det er i os, der får os til at danne sådan nogle fine billeder. Kyrø kommer igen og taler om mere præcist om folkedrabet i Rwanda. Tudvad kommer igen og snakker om projektioner, altså det, at vi fører egne ubehageligheder over på nogle andre mennesker, og propaganda og fjendebilleder i almindelighed i tyske film under Holocaust. Og igen, man skal lige vide, at Jutsys for eksempel var vanvittigt populær film i Danmark, da den gik under krigen. Så læser Bent Lexner et stykke op af Chaim Rumkowskis sidste tale. Chaim Rumkowski var judenrat, altså valgt af tyskerne som den fremmeste jøde i Lodzes eller Łódzkiej ghetto. Og Chaim Rumkowski er en meget omdiskuteret figur, fordi han prøvede på at redde ghettoens jøder ved at samarbejde med tyskerne. Så kort kan det næsten ikke siges, men det bliver jeg nødt til at gøre i den her sammenhæng. Og det var, at det står der i alle de bøger, der er skrevet om ham og situationen. Det var at lave forhandlinger med djævlen, fordi man kan forsvare Rumkowski ved, at han sørger for, at ghettoen holder sig i live, og ghettoens jøder holder sig i live længere tid, fordi de leverer uniformer og alt muligt andet til tyskerne, og omvendt, så kan man sige, at hvis de ikke havde gjort det, så var krigen måske standset tidligere, og hvad skulle han gøre? Jeg er i hvert fald lykkelig for ikke at have siddet i hans situation, men han var også selv et ganske forunderligt menneske. Og den tale, han læser, som Bent Lexner kommer til at læse op, er som sagt hans sidste tale, og som er rystende, fordi den blandt andet drejer sig om, at jøderne selv skal udvælge dem, der skal på transporter. Så tyskerne legede med Rumkowski, hvilket han godt vidste, han var ikke en naiv mand, men hans forsvar var konstant, siger, men hvad skulle han ellers have gjort? Og indimellem vil der være forskellige klassiske musikbider for at bløde lidt op på et tungt program. Det er tungt, fordi det skal være tungt. Der er ingen af de, der kommer og holder foredrag, der ikke er til at forstå. Så det er godt nok en tung, savlig, faglig aften, men det er begribeligt for alle, og det er vel nok noget af det, som er meningen med Auschwitz-dagen, Holocaust Remembrance Day, som det hedder på engelsk, at man skal have et eller andet med hjem. Både af oplevelser, men også noget vidensmæssigt. Så er der gratis adgang, men man skal tilmelde sig, og det er jøder ikke gode til. De tror, at alle døre står åbne, når de ankommer. Det gør de ikke, og heller ikke i Tivoli, og man skal gå fra Tivolis hovedindgang helt ned til glassalen, så man skal være der i rimelig tid, og man skal have tilmeldt sig både af sikkerhedsmæssige årsager, men også fordi, at det ikke det er godt nok åbent arrangement, men det er dog ikke så åbent, at folk bare kan styre det ind i Tivoli. Så det er noget med at besvare eller give udtryk for sin interesse ved at ringe eller skrive eller maile til Københavns Kommune. Så andet er der ikke at sige end at medlemmer af Mosaisk Trossamfund og en ja, dobbelt mange eller nej, lidt mere end det vil få tilsendt en personlig invitation fra kulturborgmester Rene Pia Allerslev om meget kort tid.
Tak skal du have.
Så er vi tilbage igen i studiet og med et helt andet tema. I dagens ekstra blad, i hvert fald på forsiden, så står der, at danske mænd er glade for at købe sex. Og det kan jo godt være, at det er rigtigt, selvom det står i ekstrabladet. Men kunne man nu forestille sig, at der er stået, at jødiske mænd er glade for at købe sex? Kunne man overhovedet forestille sig det? Og kunne man forestille sig, at jødiske kvinder solgte sex? Det kan man selvfølgelig godt sådan teoretisk forestille sig, men vi der har siddet her et stykke tid og snakket om det, og Shanna og Ditte Gosmidan, der har beskæftiget sig med, har hele tiden haft sådan i baghjern, det kan da ikke være rigtigt, altså pæne jødiske mænd går ikke til luder, og pæne jødiske kvinder, de kunne da ikke drømme om at være prostituerede, selvom det er, plejer man jo at sige, det ældste erhverv i tilværelsen. Men Shanna Ditte Gosmidt har altså lavet en artikel i Goldberg om trafficking, som det skal hedde i dag. Det betyder, at man haler nogle kvinder til et andet land og under dække af et eller andet guld og grønne skove eller ægteskab eller noget lignende. Og så bruger man dem til at lægge krop til lystne mænd, som naturligvis ikke er jøder. Eller er de, Anna, er de det?
Eller er jøder?
Ja.
I hvert fald kan man sige, at der hvor de, nu siger du trafficking, men det er så det engelske ord, for det hedder handlede kvinder, vil man oversætte det med i dag. Men jeg vil lige tilbage til det, du siger med, kan man forestille sig, spurgte du, fordi jeg havde netop hørt nogen tale om, at trafficking i dag også, at der var mange jødiske kvinder. Og så tænkte jeg, at det er og kan ikke være rigtigt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det, altså jødiske kvinder bliver ikke handlet. Det var den ene tanke. Og jødiske kvinder er ikke prostitueret som sådan. Og jødiske mænd handler de med jødiske kvinder. Men det så anderledes ud.
Altså alfonseri.
Alfonseri. Ja. Rufferi og alfonseri. Det der skete var, at jeg tænkte, det her må jeg lige undersøge og se, om findes det. Og er det rigtigt, og hvad er det dog for nogle påstande? Og find frem til en historie om et stort syndikat, der eksisterede for, ja, det har været en 130 års tid siden, som opererede i store dele af verden. Både Europa, Afrika, Indien og Nord- og Sydamerika. Der var jeg ikke skrevet så forfærdeligt meget. Der var intet, jeg fandt ikke noget på dansk, men i hvert fald var der så skrevet om, at det var den samme gruppe af jødiske kvinder, der blev hentet fra små stætler, små landsbyer i det russisk-polske landområde. De blev hentet af jødiske mænd til jødiske bordeller i de her forskellige områder, altså i Sydamerika, det kunne være i Argentina, det kunne være i, hvad hedder det, kommer om et øjeblik, altså i Rio,
Brasilien,
det kunne være New York, det kunne være i Sydafrika, det kunne være i Bombay, Indien, det kunne så også være i London. Og hvor man kan sige, at de jødiske kvinder havde kunder blandt både jøder og ikke-jøder, så vil man sige, at de jødiske mænd næsten udelukkende var købere af, eller gik til jødiske kvinder.
Okay. Og hvad altså, hvornår er det, vi snakker sådan lidt mere præcist? Altså, hvor lang tid skal vi tilbage?
Vi skal tilbage til en immigrationsbølge, der foregår fra dette her russisk-polske landområde omkring, det må have været omkring 1880. Det har været i årene, der er en særlig stor immigrationsbølge, der går fra 1881 til 1905. Det er jøder, der flygter fra en usigelig fattigdom og en masse pogromer i det landområde. Fra det landområde.
Du vil måske sige landområde, det lyder som
altså... Jamen, det hedder bare det. Det er fordi, det er beskrevet som det, altså... Alle de der små jødiske landsbyer, de har ligget lidt i Polen.
Ja, i Rusland og lidt i Polen også. Okay, okay.
Det der, hele det område, det er derfor, jeg kalder det det. De bliver altså, som de bliver beskrevet af flere forfattere, bliver de altså lokket af enten ægteskabstilbud, de bliver lokket af muligt, hvad hedder det, plads i huset hos rige familier. De kan, som den historie, som blandt andet er beskrevet i Goldberg, blive familiesammenført med en ægtefælle, der er taget afsted, og som lover at hente over. De kan også blive gift i stedlen, der foregik den type bryllupper. Og eftersom det var på et tidspunkt, hvor der var usigelig fattigdom, og der var mange altså, årlige dødsfald af sult, var det ikke vanskeligt at have lyst til at drage ud af at de, altså hvor der var en fremtid, som simpelthen højst sandsynligt ville ende med en tidlig død af sult, og måske anden elendighed eller overfald, antisemitisk overfald.
Men det, du siger, det er, at de der kvinder, der blev trafficket, altså halet ind, og uanset om det var gennem ægteskab eller på anden måde, altså, de har været naive, siger du. Altså, de har handlet i god tro. De har ikke, det var ikke landsbyluderen, der fik et to udenlands og blev rigere.
Dem har der også været nogle af.
Dem har der også været nogle af.
Dem har der også været, men det er ikke, okay. Dem har der ikke været vanvittigt mange. Det har været meget mere den... Altså, det, der er beskrevet i hvert fald med det her syndikat, har fat i de kvinder, som har været naive. Mm. De andre har... Mange af dem har opereret selvstændigt udenfor. De har jo ikke behøvet den der syndikat som mellemmænd, og har altså selv kunne klare sig. Man kan også sige, at den...
Fik de lov? Altså, hvis der var et syndikat, så havde de vel styr på det?
Ja, syndikatet havde styr på, og også har haft forbindelser til de kvinder, som ikke var direkte... Altså, man havde jo en alfons, som man betalte til.
Nå, men det Bjarne mener, det er, at de fik vel ikke lov til at være selvstændige?
Det har der været nogen, der har været.
Ja, det har
ja. Okay. Der har også været nogle madams, altså der har været okay. Nogen, som selv har klaret deres ærter. Men historien her, som er beskrevet, har været mest en del. Det har været de kvinder, som altså er blevet handlet. Og det er så dem, som er blevet lokket af sted, og som har haft, i hvert fald dem, der er beskrevet i de her artikler og bøgerne, har ikke vidst, hvad det var for en skæbne, de gik ind til. Mm. Nogle af dem lykkedes det at købe sig fri. Og en del af dem døde. Og... Nogle af dem, der lykkedes at købe sig fri for undslap, altså. Og det er blandt andet, kan man sige, at den ene skæbne, der bliver beskrevet her, er en af dem, der det lykkedes at gå direkte og melde syndikatet, og derfor var hun beskrevet, fordi hun havde lidt en heldinde rolle, fordi det lykkedes hende at gentrue, kan man sige, syndikatet ved at sige, jamen hvis ikke jeg får de penge, der er stjålet fra mig, så melder jeg så og så mange af alfonserne og rufferne. Og selvfølgelig altså også hovedmanden, som hed Tvimigdal, som var en af, som var født i Sydamerika. Noget af det, som måske også kunne være lidt interessant, er, at mange af de her ruffere og hele det her syndikat, for dem var det fantastisk vigtigt at fremstå som respekterede og respektable jøder. De var tilknyttet synagoge, og de var meget kulturelt interesserede. De var religiøse mennesker. Og de var med til i virkeligheden at bygge op et kæmpe sådan, kulturelt teater i en verden. Altså nu beskriver jeg mestendels i Buenos Aires. Og da de blev udelukket af de jødiske menigheder, der var rundt omkring, så her i Buenos Aires og også i Rio de Janeiro, ved jeg, at de sørgede for at have deres egen synagoge og få deres egen begravelsesplads. Til de prostituerede.
Ja, da jeg læste artiklen, så tænkte jeg, hvorfor lige begravelsesplads? Altså, hvad det? Synagoge, det kan man ikke have sådan et eller andet sted, godt forstå, at de er uanstændige, så derfor er der nogen, der vil synes, nej, jeg kan ikke stå ved siden af en råfer, eller... Ja, jeg vil, altså ligesom på damerækkerne i Krystalgade, ikke? Altså, jeg vil ikke sidde ved siden af en luder, ikke? Altså, eller sådan noget. Men altså, i døden, så de skulle altså også have egen begravelsesplads, ikke? Altså, ja, det, ja. Altså, har du gjort det overvejelser om det?
Jamen, ikke andet, der stod rundt omkring, at det var de ikke, altså, de var ikke velkomne heller selv, som døde, altså, på den etablerede, altså, det var ikke passende. Jamen altså, ja. Det har været nødvendigt at have et sted, hvor de der åbenbart altså var en overgang, hvor der altså en overrække, hvor der var mange, mange dødsfald, altså blandt de prostituerede, fordi deres vilkår var barske hos nogle af alfonserne. At de kunne ikke, altså det var, man ville ikke have dem.
Men man ville ikke have dem, men de må jo have nogle kunder, ikke?
Jamen dem, kunderne ville gerne have dem, men ja, de etablerede, de etablerede samfund ville ikke have dem. Mm. Og de ville ville heller ikke have alfonserne i, altså de var der nogle gange var der gar, altså selvom det var alfonserne og selve syndikatet, der havde bygget de her teatre op, så havde man i perioder sørgede man for, at der var vagter, som holdt de markante, fordi pigerne var klædt lettere og mere farvestrålende end de, man kunne skille i hvert fald med hvem der var de prostituerede, og hvem der var, man kunne også genkende alfonserne på deres godt nok kaftaner, som de jo altså bar, men de havde så, der var flere ringe, og der, de var mere, hvad skal vi sige, pralende i deres fremtoning.
Og det vil sige, man kunne kende forskel på en chassid og med svarmel, og så en anden chassid, som altså bare havde noget andet noget også.
Ja.
Jamen, det lyder da lystigt. Var de der kunder, altså der sagde du, at det var både jødiske kunder og kunder, der ikke var jøder. Jamen, var luderne populære? Altså, hvorfor skulle man lige pludselig finde helt frem til en jøde? Altså, en jødisk kvinde, en jødinde. Altså, var der fordomme om, hvor gode de var, eller sådan noget?
Jamen, det er svært at sige, om det var fordomme eller ej, men det
var rigtigt, at de var simpelthen første klasse moldavisk.
Altså, det er ikke meget.
Det lyder som hashandel, det her, altså.
Ja, det, jeg siger, det er svært at sige. Det er beskrevet af forskellige mænd, både, ja, mestendels ikke-jødiske mænd, der beskriver, men det var også, at de, hvad hedder det, kollegerne, de andre prostituerede af den anden karakter, der var,
som ikke var jøder.
Der var netop rangorden, altså. Der var de særlig delikate.
Hvad var det?
Pikante.
Ja.
Det var de franske.
Jøder eller ikke jøder?
Ikke jøder.
Ikke jøder, okay.
De jødiske prostituerede blev kaldt polakas, og det henviste sig til, at de kom derover fra det polske, russiske, det russisk-polske landområde. De blev kaldt polakas. De var almindeligt kendt for deres... De var så sarte og fine, hvide ud i huden, og de var med blå øjne og lyst hår.
Men du er sikker på, at det var jøder?
Det er det, der bliver beskrevet, og så kan du sige, at det er jo interessant, at det bliver beskrevet sådan, men det gør det altså. Det er de jødiske handlede kvinder, der bliver beskrevet, at de var særlige til. Nu beskriver jeg, vi senere kan lige komme ind på, hvad deres kolleger beskrev dem som.
Mm.
Det er mændene, der synes, at det var særligt eksotisk. De sydamerikanske mænd synes, at det var meget eksotiske med de her lidt
bleje... Altså de ikke-jødiske sydamerikanske mænd?
Ja, de synes, det var meget interessant med de her blege shtetl-piger, som var lidt blonde og med blå øjne. Blålige øjne, eller blålige. Lyse. De var lyse.
Men altså, den der type polsk-jødiske kvinder kan man jo godt genkende i dag også. Altså, som værende rimelige. Der vil jeg nok ikke hæfte mig ved deres lyse hår, men jeg vil hæfte mig ved deres... Det måske jo, kan man sikkert tillade sig at sige, altså i Radio Shalom, men altså, jeg vil da hæfte mig ved, at de ofte, den type, ofte er barmfager og bredrøvet. Altså, det var de vel, altså. Jamen, det var jo ikke sådan nogle slanke ålen.
Altså, de kvinder, som er afbildet, så ikke så slanke og ålagt, men det var man jo slet ikke dengang. Dengang var man slet ikke, det var jo heller ikke et kvindeideal overhovedet, som man er i dag, hvor man er en pind, som man havde, hvad skulle sige, de har sikkert været slanke, der er jo, altså for eksempel hovedpersonen, som er beskrevet her, Rachel Liebermann, hun er jo i hvert fald ikke, hun er ikke kraftig, men hun, altså, hun ser jo,
hun
har til gården og til gaden.
Ja, hun ser da lidt godt i stand ud, altså, må man sige.
Men derudover så var der så den tredje gruppe, som var den indfødte gruppe, hvor der var mange mørke kvinder, altså negroide kvinder og sydamerikanske, altså latinske kvinder. Og det var den tredje gruppe. Altså,
som var jøder?
De var ikke jøder.
De var ikke jøder?
Nej, der var de franske ikke jøder, så var der de polakker, der var jøderne, og så var den sidste gruppe. Sådan er der flere, der beskrev det. Og så var der så det her indbyrdes med, at de andre kvinder synes, at jøderne, de jødiske kvinder, var tarvelige, fordi de bragte, eller hvad skal vi sige, de var promiskuøse blandt andet, men altså det var, der, ja, der lå som, det lød som om, der lå også en vis misundelse, fordi de kunne noget, som de andre ikke kunne. Og blandt andet hed det sig så, at de havde bragt sadomasochisme og analsex til Sydamerika. Nu snakker vi om Sydamerika, fordi det var der, Buenos Aires. Så det var den anklage, der lå også i, at det var altså noget, som de havde bragt med sig.
Ja. Altså, så jeg forstår, at de der polakas, det var sådan the Jewish mother, førte ud til at være en domina, som det betyder. Altså, også sådan rent fysisk viser os sin.
Ja, det er jo ikke sikkert, at hun var dominaen, men altså, i hvert fald så bragte hun den mulighed med sig.
Det kunne være begge veje, ja.
Det
okay.
kunne det være, ja. Hun har simpelthen bragt det. Men
hvor har de dog fået det fra? Fra Reda?
Hvem er de? Polakkerspigerne?
Altså, ja, hvor har de lært det henne?
Jamen, det kan være, de har lært det der, deres pimps.
Altså, pimps er deres alfonser?
Ja, alfonserne har lært det.
Som er sådan nogle med strammel og kaftan, altså, ja, altså, hvor de har de dog lært det fra?
Ja, det er det, og det kan da godt være, at vi skal undersøge og høre lidt om, om det kan læres.
Om det kan læres?
Blandt andet ved at lige at lave en telefonopringning. Vi skal jo snakke med en.
Ja, men det der havde nu, ja, det ved jeg, altså, jeg har nu ikke tænkt mig at spørge anden rabbiner, hvor kan man lære det henne? Altså, det har jeg dog
aftenskole.
Ikke
tænkt.
Ja, men det, om man kan.
AOF laver kurser i det.
Kunne man jo godt, måske.
Ja, tidens, ja.
Men inden da skal
jeg. Man altså have det vist talent, ja. Men jeg vil hellere lige spørge om noget. Hvorfor bliver du så forarvet? Altså, jeg sidder her og gør griner. Jeg synes også, det er helt forkert, altså. Altså, polakker, det er en ting, men polsk-jødiske kvinder fra
det bliver ikke farvet.
Nej, det gør du ikke. Nej. Jamen, jeg sidder her og synes, det kan ikke være rigtigt, nå. Altså.
Bliver du farvet?
Ja, nå. Lidt farvet. Jeg ved, det er ikke rigtigt. Der er tre sådan nogle forkølede typer, der ikke kunne blive gift, så.
Jamen, hvor mange snakker vi om?
Jamen, det er jo det, der er lidt interessant. Tusinder. Det står i artiklen, altså. Det er jo lidt farveligt, ikke?
Og det var altså, jamen, altså, som sagt, var det ikke kun Sydamerika, det var et gevaldigt, en gevaldig trafik ud over hele verden.
Men der kom jo også en del indvandrere her til i 1905. Men der er ikke tradition for den slags her i Danmark.
Jeg vil sige, David, jeg har ikke stødt på beskrivelsen af, men jeg vil da sige, at det kunne da blive det næste interessante.
Altså, vi kan jo spørge. Vi kan da spørge. Altså, det er Adelgade Borgade. Der var jo en hel del i nogenlunde samme periode, som boede der. Altså, det kan da godt være, at der var. Altså, der var bordeller, og der var, selvom det var forbudt, ikke, så var der da dengang bordeller. Det var der også, da jeg var barn. Så det kan da godt være, at nogle af dem var jøder. Altså.
Jamen, det har da højst sandsynligt været.
Ja.
Hvorfor ikke?
Ja, det har det da ret i. Hvorfor ikke? Det er fordi, at jeg har fordomme, men jeg tror ikke.
Nej, men det var da også derfor, jeg siger oprindeligt. Jeg siger, jeg bliver ikke forarvet. Jeg siger bare, at det, jeg var forundret. Fordi jeg havde, det var derfor, jeg reagerede overhovedet med at sige, jamen det kan ikke passe. Altså, det kan da ikke være rigtigt. Og når jeg så siger, jamen gisp, det var næsten som at stikke hovedet i en vepserede. Altså, så pludselig var det så markant. Er det så langsomt æbbet ud som et syndikat, og man kan sige, at ind i den, altså i 1920'erne der var i øvrigt en interessant historie undervejs, at en kvinde, som beskrives af Freud og Josef Breuer, som Wiener lægen der, og Freud, som jo så senere var psykoanalysens fader, havde en patient, som var med til i øvrigt at inspirere til samtale helbredelsen, som blev kaldt
samtaleterapi.
Jamen, dengang kaldte de sådan en samtale helbredelse, hvilket var meget skægt. Altså, man kunne helbrede via, ja. Som blev kaldt Anna O, fordi man jo altså så ikke ville kalde hende ved rette navn. Hun blev helbredt og blev sig selv uddannet, både som psykoanalytiker, men også som socialrådgiver. Og hun gik ind i en, det var altså det for, hun flyttede til Berlin, hvor hun dannede sådan et kvindeforbund, som skulle bekæmpe den her trafik. Så det er altså det, nu foregår det fra Berlin, hvor hun altså har været opmærksom på det. Og de sendte sig kvinder rundt omkring til at stå ved havnene, hvor de stod med for at advare de her kvinder, der kom. Men altså, de kiggede simpelthen efter små bondepiger, små jødiske bondepiger. Og dem, for dem har det lykkedes at i hvert fald at fjerne nogle af, altså at redde nogle af de her unge mennesker. Men hun beskriver blandt andet, at hun opdagede der i 20'erne og med altså i 30'erne helt klart efter nazismens overtagelse der, at det at beskæftige sig med det overhovedet, at benævne det var forøget den allerede eksisterende antisemitisme, så hun turde simpelthen ikke beskæftige sig med det og lukkede sin del af det af, altså stoppede sit, i hvert fald offentlige arbejde med det.
Må jeg spørge dig? Altså, det der optager mig, det er, at hvis det sekulære folk, altså folk, der ikke tror på, hvad jeg er, eller gør noget ud af, uanset om de er jøder eller ej, men altså i det her tilfælde jøder, så har jeg lettere ved at forstå, men jeg kan dårligt forestille mig, jeg kan sagt forestille mig yeshiva bachorim, der sidder der og boger den hele dagen, og de har lyst til hvad som helst. Altså, det kan jeg sagtens forestille mig. Jeg kan for så vidt også godt forestille mig, at jødiske piger har lyst til et eller andet, altså, ligesom alle mulige andre kvinder. Men at det bliver undertrykt. Det jeg har svært ved at forestille mig, det er, at det er religiøse folk, der styrer selskabet. Fordi, altså jeg ved ikke noget om det, men det kan være, at du ved noget om det. Jeg ved ikke, at prostitutionen, at det er forbudt ifølge jødisk lov. Halakhan står der, at det må man ikke.
Det står jo ikke direkte, altså det er det, vi skal spørge vores rabbiner om. Jeg vil meget gerne have, at vi spørger. Jeg søgte og søgte, jeg kunne ikke få et entydigt svar. Altså der var mange forskellige betragtninger. Men når religiøse folk, så tror jeg også, at det har været en måde at opnå anerkendelse og holde på sin identitet på det her tidspunkt og være en synagogegænger, eller altså at have den der tradition omkring sig, som har været også af religiøs karakter. Altså det er det, jeg tror, det har været den måde at bibeholde en eller anden form for respektabilitet på.
Men
og kvinderne har jo i hvert fald været, kommer jo fra, er i høj grad kommet fra traditionelle og troende hjem, altså religiøse hjem.
Jamen det der er så undrende, ikke?
Om godt i vej?
Jo, det kan jeg godt forstå, men altså det undrer et eller andet sted, at, det er måske bare mig, der er dum, og jeg ikke kan forstå, hvor han bor. at jeg ikke kan forstå, at religiøse folk, at de havner i en situation. At de havner i en situation, hvor de ligesom anerkender, altså de løber rundt med kaftan og strammel, og så anerkender.
Jo, men de bliver jo udstødt på et eller andet tidspunkt, ikke?
Jamen, de er udstødt. Altså, hvad mener du, alfonserne?
Hvad er alfonserne?
Jamen, de er udstødt for meget tidligt. Altså, de prøver at se, om de kan opnå en
eller anden. Men de er stadigvæk rigtig klædt, eller rigtig.
Ja, men de går. Ja, det er, for de bliver kaldt kaftanes. Altså, de bliver simpelthen kaldt kaftaner.
Ja.
Det er altså, fordi de ses på og kendes på klædedragten. Jamen altså, det er svært at beskrive anderledes, eller forklare anderledes, end at det har, tror jeg, har været en måde at opnå. Og de talte jo et begge sprog. De talte spansk eller portugisisk og jiddisch.
Det var jiddisch, ikke?
Jiddisch. Og pigerne havde svært. Altså,
talte fransk.
Nej, de talte vel også jiddisch.
De talte jiddisch. De talte jiddisch, og nogle af dem nåede ikke at lære andet.
Mm. Men synes du ikke, altså skal vi ikke prøve at ringe til Israel og spørge trosamfundets anden rabbiner, tror jeg det hedder?
Det synes jeg, vi skal.
Og imens kan vi måske høre et eller andet musik.
Thank you.
Hallo.
Hallo, god aften.
God aften.
God aften. Det er Jacques, der taler, og i den anden ende, der sidder vores rabbiner i København, i hvert fald et godt stykke tid endnu.
Men han sidder ikke i København.
Men han sidder ikke i København. Han sidder og hygger sig på en restaurant i Jerusalem. Er det ikke
rigtigt? Ja, det er rigtigt.
Og her sidder vi andre. Det er Bjarne Bikov og Janne Kempinski. Og misunder dig. Så derfor vil vi ødelægge dit gode humør ved at spørge dig om noget helt teoretisk, naturligvis.
Ja.
Men vi sidder her og taler om den artikel, som Janne og Ditte Goldschmidt har skrevet i Goldberg.
Ja.
Og da jeg ringede til dig inden udsendelsen, eller inden du kom på her, så sagde du, jamen det havde også undret dig, den der artikel, de havde skrevet.
Ja.
Og jeg vil gerne spørge dig, hvad er det, der undrer dig?
Det undrer mig, at der var sådan en fænomen, at jødiske piger har valgt, eller kom til at arbejde som prostituerede.
Prostituerede?
Ja, det er en svært ord på dansk.
Ja, men så siger du bare luder, hvis det er lettere.
Okay, det lyder lidt lettere, ja.
Okay.
Men jeg må sige, efter vi har talt sammen, jeg prøver sådan lidt at kigge og finde lidt mere i den jødiske vinkel. Mm. Og så pludselig kom jeg... Der er en meget kendt responser, en rabbiner, der bliver spurgt om noget, og han svarer. En meget kendt responser for en rabbiner, Rabbi Trak Arama. Sådan en responser, som man lærer rigtig mange gange, fordi det åbner en diskussion om en anden sag. Men den responser fortæller om en menighed, som har mange eller flere... luder i min hund.
Ja.
Men ikke bare det. Nogle af dem får penge fra min hund. Med den interesse, ja. Med den interesse, at ungerne i min hund skal gå til dem.
Ja.
Og ikke komme til mere besværlige situationer. For eksempel at prøve at fange nogle kvinder fra minuden, som er gift, eller det er muligt, at der var, eller at komme til ikke-jødiske piger. Hvor i dag jeg har læst, at der er nogle historier, der mener problematikken med at komme og gå til ikke-jødiske piger, var, at hvis de fangte med dem, så politimænd eller hvad vi eller så kunne de blive straffet, fordi hvis en jøde kom og haft et forhold med en ikke jøde, så regeringen eller den område ville straffe jøden for det.
Ja.
Så det er interessant ting, at omkring 500 år siden.
Det er omkring 500 år siden.
Ja, vi kender den. Vi har en responser, der fortæller, at der er sådan en situation. Den rabbiner kæmper mod ideen, at menigheden vil støtte og give penge til de luder. Han kan ikke lide den løsning.
Hvad løsning foreslår han så?
At undervise vores børn, at de må ikke gøre sådan nogle ting, og det skal... giftes og finde deres egen koner og have god seksuelt liv med dem.
Aha, ja vel. Hvad hedder det? Men jeg spurgte også før, kan du finde ud af, om er prostitution, er det lovligt, altså ifølge halakha?
Okay, det er fuldstændig, det er 100% sikkert, at det ikke er lovligt. Der er sådan, at der står flere forskellige... Der står ikke så meget i Toraen om det. Der står 6 gange forskellige regler omkring omkring det. En regel er, at far må ikke ansætte sin datter eller sælge hende til at være en luder. Og så er der en anden halakha, der siger, at der må ikke være kadesh og kedesha, som er de hellige luder, dem der er knyttet til templer eller til sådan nogle ting. Og så er en anden halakha, der står i Torah, som er meget interessant, at det er også, at vi ved, at der var sådan en sådan job. Fordi der står i Torah, at en luder, der får penge, eller der tjener noget, med de penge må hun ikke komme til templet. Hun må ikke bringe ofre med penge, som hun har tjent som luder.
Så det skal
det giver hende altså lov til at være luder.
Nej.
Men hun er uren.
Nej. Nej, det giver ikke lov. Men hvis hun kommer og vil betale, så hun kan ikke
bruge de penge.
Må ikke bruge den offer for hende. Senere, omkring igen 500 år siden, er det samme diskussion om hvis man får, hvis en jødisk pige vil donere penge til synagogen, hvis man må få penge fra en eller ja eller ej, men
hun må heller ikke.
Nej, der er rabbineren siger, at man må få penge fra hende, fordi der er en diskussion, der begynder allerede i Gemara, i Talmud, hvordan at definere en zona. Og
er det der på jiddisch hedder asuna?
Ja, du ved meget mere jiddisch end mig, så...
Ja, jeg vil bare høre, om det var samme ord.
Hvad betyder
Azuna? Nå, men så er
det Azuna.
Ja. Den ibis er ikke så klar, når...
på telefonen.
Ja. Men
lad os lige få det til Gemaraen. Ja.
Der i Gemaraen er der mange forskellige meninger. Den mest radikale mening er, en hver pige, der har sex liv uden at være gift. Og den mest, vi kan kalde det, liberale mening er, at Zona er kun en pige, der har sex med nogen, som hun må ikke giftes med.
Må ikke giftes med,
ja.
Hvad vil det sige?
For eksempel en ikke-jøde, eller en...
en konverteret med en kohanit.
Diskussionen i Gemara er omkring den regel, at kohanit må ikke giftes med grusha, en dame, som blev skilt, eller med en zona.
Ja.
Og så er der en diskussion, hvordan at definere den zona, som en kohanit må ikke giftes med.
Ja.
Og til halakha er den mest liberale definition. Bliver accepteret, at den kun en kvinde, der har haft en seksuel liv med nogen, som hun må ikke giftes med.
Ja, okay. Så vil det så sige, at man jo sådan i og for sig gør enten en fraskilt kvinde, som har sex med en kohanit, det hende gør man i og for sig til luder. Eller en konverteret, kvinde, som... Jeg slutter omvendt, men er det forkert at gøre det?
Ja.
Okay.
En kohanit må ikke giftes med en pige, som har haft...
Nej, men hvis hun nu har sex med ham, eller han med hende, så er hun luder.
Ja. Ved du hvad? Det er ikke luder, for det er den definition af zona, som der får i Torah. Altså, det er godt... spørgsmål, hvis vi taler hver gang om det samme ting.
Mm.
Når det samme ord, zona, bliver brugt meget klart som luder i forskellige mange forskellige gange i Bibelen.
Yeah.
Der er Rahab ha-zona, det er historien med Joshua, der sender to spioner.
Yeah.
Og de bor hos hende, som det lyder, at hun var en luder. Så kommer spørgsmålet, hvad laver det der, hvis det skal lave andre ting. Gemaran fortæller, at hun konverteres bagefter til jødedom, og en af hendes efterkommer er Irmiau. Det er profeten. Ja. Senere har vi en eksempel, at Hosea, en anden profet, Gud siger til, at man skal giftes med en luder og få børn med hende. Og det skal symbolisere forhold mellem Israel og Gud. Så han laver denne ting.
Undskyld, hvem er luderen?
Hvad?
Du siger, at det skal symbolisere forholdet mellem Israel.
Vi er luder.
Nå, det er også der luder. Okay, jeg kom lidt i tvivl pludselig.
Haha. Altså. Jeg kalder dig på os. Men profeterne bruger den parallel rigtig mange gange.
Okay.
At vi er luder.
Amichai, jeg skal spørge dig om noget her til sidst.
Ja.
Altså, jeg er jo imponeret over, hvor meget du har nået at øve dig og huske og så videre i løbet af den korte tid, du har haft. Hvordan kan det være overhovedet være, at både Torah og Mishnah og Gemara og jeg ved ikke hvem, et responsum fra en eller anden mand i rabbiner, hvorfor beskæftiger de sig så meget med, hvis det ikke er et problem?
Ikke så meget om det, jeg må sige. Hvis vi tjekker halakha, min gemaran, der er ikke så mange. De føler ikke så meget. Og
det
der er nogen, der mener, at det, for eksempel, det ikke er det mest, det ikke er den største sind i den seksuelle regler, vi har.
Okay.
For eksempel, eshet ish, nogen, der går, der holder sex med en gift kvinde, er en af de meget højere ekstreme ting, eller holder sex med nogen, en kvinde med menstruation.
Ja.
Og en meget, meget mere sådan hamur, en alvorlig sag.
Okay.
Så der er nu mange, der siger, at det er interessant, det er ikke så alvorligt, halakha, men det er meget klart, at det er en negativ ting.
Ja.
Og det er selvfølgelig, at man snakker om det, fordi det eksisterer.
Okay.
Og det eksisterer, og derfor snakker man om det.
Okay. Jamen, jeg er glad for, at du i hvert fald har givet inspiration til at løse Mosaisk Trosamfunds økonomiske krise. Der er i hvert fald en mulighed, du har angivet der.
Men nej, du forstår ikke situationen. Det er de betalt.
Nå,
det
var menigheden, der betalte. Okay.
Ja.
Men jeg tænkte ikke på bare økonomisk krise, jeg tænkte også på flugten fra MT. Altså.
Ah,
så den kan du stanse, ikke? Altså.
Det er muligt. Det vil,
jeg går ud fra, at du foreslår. Det, når du kommer hjem.
Men ja, vi ved, at vi har et problem med budgetten, så den er
du skal i hvert fald have rigtig mange
tusind tak.
Og have det godt.
Velbekomme.
Ja, og god appetit.
Ja.
Amen. Tak.
Ja, tak.
Farvel du.
Mange tak. Hej.
Farvel.
Hej. Hej. Så er vi tilbage, og vi vil ved at slutte af.
Ja, det er vi altså. Vi har nogle ganske få minutter tilbage. Nå, jeg synes, det er spændende, at det godt nok er lidt af en forbrydelse, men det er altså ikke så stor forbrydelse.
Nej.
Jeg så sidder og tænker på, kan jeg lide det, kan jeg ikke lide det? Altså, det, jeg ved ikke, altså, jeg er stadigvæk fuldstændig forblændet af kaftan og strammelbærende gangster og Alfonso, det kan jeg slet ikke fortælle hende sammen.
Nej, men du kan sige, at det der bliver nævnt her, at det er jo ikke så meget handlen, det er fordi den her syndikat, det har været handlen, der har været i fokus. Det vil sige, at det andet er jo prostitution som sådan, hvor det, jeg går ud fra, at vi også her snakker, altså når Amichai også snakker om den altså frivilligt prostituerede kvinde, som siger, jamen det vælger jeg, altså mens den her, altså det, der man kan sige, der har været emnet i dag her, altså den der artikel også handler om, det er i højere grad handlen, den ufrivillige.
Ja, ja, altså menneskehandlen.
Ja.
Det er rigtigt, det må selvfølgelig være.
Jeg synes, at det er
ubehageligt under alle omstændigheder. Ja. Og så er vi vist ved at slutte af.
Ja. det er vi da. Og i studiet i dag sad Janne Kempinski, Jacques Blum og Bjørn Bigård, og i teknikken Bente Katte Nielsen. Tak for i aften. Vi høres ved om 14 dage.